nit ke problème amna bu ñu démé ba Macky nek leader de parti problème amna jamais ci vieum jamais masuta xalat wala préparé ou psychologiquement né mom mën na nek un leader de parti jamais bu xalaton ba xalat bi sori ci lo xamné mën na yaakar né mom mën na ko né moy chef de service ci Petrotel Ablaye Watt moy jël rôle mu def le ministre def le directeur général def le ministre def le premier ministre def le premier président assemblée nationale ba nopi yati nelay ne yati dakk jang yati gëna mën sa liggéey parce que dafa juddulo ambition ci bopi ay nit ño xamné xaju ci
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxlet tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 9 octobre 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518781227 518 781 22-27 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu live and direct ci 02-49-17-49-26 fofu ci France 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu andi ci ak wa Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis di jappalé immigré ci walu yonné xaliss transféré séni fonds topoto séni njabot lekkolo ak calpé capé. Alors Capay mo gën Orange Money fouf man de Modibo Capay rek lay jëfëndiko Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ño leen indil émission bi. Alors tay jour férié la won amul won donc jotuñu am taux de change bi xamna certainement suba dinañu jot taux de change bi auditeur yi da ngeen def way ñi ngi leen di ziar bu baax gannaaw bañu jëlé fi ben pause été bu xawa jappandé alors donc content lol delu ci en bokkat ci sen bir famille bok ci sen meuble yi di fekke sen rer ak sen problème yi ngén di régler ci bir kër yi alors tay mu tudé ti ñeu actualité bi xawna jappandé alors li nga xamni nak mo xew fofu ci ci Palestine ak xex bobu ñuy xex ak Israël metina waaw metina à plusieurs égards parce que d'abord ay ay frères le bolé ay frères le bolé c'est-à-dire xam nga sentiment yi daf ñuy jël tellement té ñu japp ni way ay julit lañuy fa gagal ñi ngi leen di bombé jappal bayil kerti kerti mais li ñu wara bayyi xel moy ci gattal dal keur mam Ibrahima mo tak waaw yonent yalla Ibrahim keureum mo tak ndax té ñi di juif yek ñi di palestinien arabi ñun nak di ay histoire dong lañ ci jang waaw histoire bo xamni lu ci ëpp tubaab bi ñoko bind te tubaab li ci ëpp ay soslak ay netali ak loolu deug waye as tout li nga xamni yal jang nañ ko ci téré yi ak li ñuy fortatu fi à gauche et à droite xel mu sel dal limu meuna japp moy keur mam Ibrahima mo tak c'est pas la première fois muy tak et pas la première fois yalla dafa def nak bon palestinien ñom ay arab lañu wa ay arab lañu té dañu am ay mbokki arab té sen mbokki arab yoyu dafa melni dañ leen di sétan wa dañ leen di sétane menam Iran dal te Iranien yi sax ñom duñu ay arab hein boy xol ba xol boole wuñ leen sax ci arab mais ñom dal ñoo ci neubutul dañoo and ak palestinien yi 100% wa 100% li xew ci weekend bi nak mo jur li ñi gis demb ak tay wa mu metti lol nak parce que fi meune israélien dañu nara raser Gaza wa Gaza go tuti gogu 2 millions de palestiniens ñofa nek 2 millions dañ ko nara bombé ba mu def dom te xam nga kuñu am fit dañ la dey te israélien yi seni mbok dañu am doole waaw seni mbok Amérique dafa am doole to ñom neubatu ñu ci jappalé bi ñi jappalé Israël d'ailleurs sax wax nañ ko ba ñepp degg né nañu ngana yaangi ñew Israéliens yi jappaleen fi ngeen fofu xassal da nañ leen jox nganaay gu doy ngeen tal Gaza yépp ku ci wax ñu tal la fi mu ne deglo ben deku arab bu ibi gemiñam ñepp ngi ni tek fi mu ne nak yalla ci dess wa yalla ci dess parce que Gaza gi ma gis bo moytul palestinien do fa dess wa li ma gis ni gaay dugg biñu dugg Israël ak lañ fa def dafa pour Israël ni dafa jéggi dayo pratiquement dañu len xam nga Israéliens dañu yag wax naan way ñom sen sécurité dafa deuguer Israéliens ndekete dara neew ci Palestiniens ci rek bañuy beut frontière bi di dugg massacrer Israël ané la ma war wax dem fekk xalé lu Israéliens di bal ko la dé raxom ñu ray ñen ñi japp yobu Gaza te fi mu ne ni Palestiniens ñom wa Hamas né nañu bombu bu daanu ci seen biir ñu rendi ben Israélien te ñi ngi ci japp lu ëpp témir Israélien ñang leen japp fofu ci Gaza né nañu ñom wa Hamas xam nga Hamas ñom ñoy MFDC wu Palestine ñom ñaari MFDC lañu am dañu am Hamas am Hezbollah mais ñom wa Hamas nenañu bombe bu Israël tiré mu daanu ci sen biir ñu teur ben Israélien rendi khatit digënde bañ ko waxé légui xana ñom li ñu yor ci ay état israélien xana israélien yi jeex nañu parce que gaay la fa israélien sanni ci bombe ëpp na 100 dé ñom nak sa way dafa melone ni tay ji ni rek Sénégal jappanté ak MFDC di sanni ay bombe wa Sénégal ni légui bombe bu MFDC sanni ñu japp benn jola rendi xam nga affaire bobu tari xel xalat ko sax mana affaire bi dal fofu la ko jappé quoi néna len dal bon yenn yépp yi ci bari ay prétexte la dañoo yak al mosquée al aqsa lañu dugg deng mam gay ba dem israéliens yeufu dugg jappal bay keur ci té israéliens néna ñom fofu ñu tabax mosquée al aqsa bi fofu la sen temple bi ni temple bi romain yi daanel fofu la néwon té ñom dañ ko bëgg tabaxat té pour ñu tabaxat ko il faut ñu daanel mosquée al aqsa xam nga koku day doon benen problème fofu la problème bi wara commencer bu israéliens daanelone am mosquée al aqsa koku dootul nek sax problème palestinien problème umma islamique bi yépp lay doon mais ay juif yu jaar ni di ñew di barkelo di def yoy rek sa way ñu bëgg fi tal aduna bi affaire bi dal man dal ni mako jappé dal moy lolu quoi c'est à dire affaire bi ay do affaireu dom bay la ay xexu domu bay la parce que bo jëlé ñen ñi juif yi sen yaay bokul ak yaay ñi nga xamni ñu mo jur Ismaël ñom ñep pratiquement ben xet bi la bo jëlé juif palestin ben xet bi la diiné bi rek ka leen wuté wa c'est vrai que il est vrai que nak juif ñom tamit dañoo rax ño xamni am ni ñu bëré joggé nañ fa ño xamni amuñu dérétu arab amuñu dérétu moyen orient amuñu dara diiné gi dongal leen fa indi ñi ci bëré nak ño yok xéx ñew di jël sacc suufu palestinien dekk julit yi bari ñi ngi manifesté mais Washington gi sax gaay manifesté nañ fi ci weekend bo démé ay Turquie ñi ngay manifesté yan dekkati amna yeneen dekk yu bari nit ñi di manifesté ay dekk julit Égypte mom ben policier mo fa genn ganayam fekk ay nu tudati ay touriste palais israélien fétal len man xawma en bi bañati gi fan la jogé quoi c'est incroyable hein c'est à dire gis nga palestinien yek israélien ken tegu ci sa morom ngay nit ku ci ne da nga jappé sa morom comme mala fofu le problème bi nek ñom dal ku ci ne da nga jappé sa morom comme mala ñaar ñu mel non pour nga atelem problème la ni waxuma la ONU ni ken mënu len até ken mënu len até fi mu né dal mam Ibrahima mi len ki dal mi len meñ haa mu fu mu né war na té wax dé kërëm gi dal la ngi tak kërëm ngi tak ouais c'est bombé ni bombé gaga comme guerre mondiale ta affaire bi am affaire bi mën na tal aduna bi hein mën na tal aduna bi imaginez légui orthodoxe juif yi profito ci dem daanel jakal ak sabi ni légui ñom dañuy tabax sen temple bi imaginez scénario bu koko de bu ko gaay defé ren ken du tal dem aji makka xex bu reey dana tak ci aduna bi en tout cas mi ngi nonu quoi Sénégal nak mi ngi nonu gaay ken manifesté wul ken kaasul ken waxul Sénégal wourna mu ngi bu juif yi demone toj jak al ak sax ken du yeungu mais sawiyé bu feulé dong boko lalé mom wala djuma Touba bi tool toplo ana xamna ndal yalla def sen xol yi ñu nek ben quoi parce que affaire bi boy xol bo xol li gëna na moy extraire mo doon ñu def jam ñu def paix signé paix ak lu muñu jaar parce que nak bañuy wax xexu palestine xexu israël bi leg li fi dé ci ay nit en tout cas di bu continuer mom bu continuer benen semaine ni ah ben mais Gaza ken du fa dess palestinien kay dotul dess Gaza mom dañ Gaza ni may gis bu israélien continuer ni bombarder ni fi une semaine say bakkan dotul dess fofu way ay bombu ya xam nga bombu yo xamni no totalement dañuy exploser ba pare ray nit ni mais dañ fay guenne ben sahar so xamni way après lepp da fay melni saway day melni ben volcan mo fa jaar lepp ay doomu tal lepp guerre dal yu setan la quoi guerre mom yalla yalla djubale quoi ñom ñal na len yalla xawma lu len bolé aw bo ben setan len bolé mais dal ay yalla na len yalla djubale parce que afé bi graw na dé graw na down trop d'ailleurs président Amérique ak président France ak ki jité gouvernement wu Allemagne ki jité gouvernement wu Angleterre ak ki jité gouvernement wu Italie ñi ngi ñaan Iran ñu baña yok ñu bañ ci dugg ñu baña dugg ci guerre bi di jappelé palestiniens wa ñom ci sen bop ñom ñi ma lim ni ñom na buñ ko néna ñom Israël lañu jappelé danañu jox Israël ngannaay yu doy mais bëgguñu kenn jappelé Israël palestiniens man li nak c'est trop ñom sax buñu woté won na xex bi dak bu kenn yonne kenn arme ñu mëna wax wa yow da ngay fekk ñaan ñuy xex nga téy loxo kenn ki nan kenen ki dur ya fait bu comprendre tout ma comprendre tout ma da gay ñom wa Hezbollah ñom ñoy palestiniens yi nek fofu ci Liban ñom bombarder nañu ay camp militaire Israël ndax nenañu Israël dafa ray ñet ci seeni kilifa yi afé do noara bueno war bueno war ñu yalla na fa yalla def jam alors fele ci Sénégal gaay ñi ngi ci opération parrainage alors candidat yi fi mu ne ñom ñepp ngi ci all bi fu ne ñu fay dugg di jému parrainage faté nañu Ousmane Sonko waxatu ñu dara ti lu jëm Ousmane Sonko heure bi waral na leen fekk ñom ñepp ñu mobiliser wu di manifester nga affaire bi dafa melni Macky Sall dafa déggo ak opposition au Sénégal bi dafa mel dafa dégo ak ñom gaay fi mu ne ken waxatul waxu sonko fi mu ne dal dafa melni opposition bi ñom tej bi ni tej Ousmane Sonko daf leen arrangé li ngay dégg ñu ay ñom mimi touré yépp gaay gëmuñ ko tej bi ni tej Ousmane Sonko dafa melni mo leen arrangé manifestation sax waxatuñ ko dal sen pou sen droit yeb le Macky Sall confisqué yeb bayyi xol bayyi wul sax société civile Aliou Sané bu Yana Mar ki jité Yana Mar japp nañ ko mi ngi ci kasso bi ken ñingul am ñen way neena ma Sénégal Marem Faye ak Macky Sall dañu liggéey sénégalais yi ci ndox mel la jaar ci ndox SD ci lañu def xërem bi kenn du wax té ñi wara xéxéb jeune yi ñom ñep daw nañu dugg ci geej gi jeune yi ko wara xéx ñi daw nañu dugg ci geej gi ñi nga ca yoonu né Soraga bi di dem Amérique affaire dafa graw setané waxul deug mais yak na xela tekkaru sénégalais lan moko waral lutax yow say droit yi gëna élémentaire yi gëna basic ñu fokkat sa loxoto do yëngutu wax sam ben boy ne ni buñ continuer Amadou Ba moy nek président am ni ni bu sénégalais fubi wul Amadou Ba benen xal polar mo leen di te mom degg na sax guinéel man biñ mako waxé ci la xolaat kanamu Amadou Ba effectivement Amadou Ba bo xolé kanam ge ngamam yi nga xamni ki Fouta Diallo la joge dugul Fouta tor Fouta Diallo la joge mais benen hal polar la rek donc ñom sen plan bi ñi wax ni 50 ans hal polar mo fi ne diko jité gaay ñi ngi déroulé té buñ ko bayé mu jaar Sénégal da yaqku day xou wa dama xamul da nga ngi gisse satch bu melni Amadou Ba et je pèse mes mots voleur satch bu melni Amadou Ba ngay arranger wu pour def ko président de la république ngay tok di sétane ñu def ko président de la république moi je comprends pas comprendre écoute sénégalais bon mieux non ni nga xade rek moy jay nañu Ousmane Sonko jay ko jay pous ba mu dugg ñu rocce ko bayiko c'est dommage hein Ousmane Sonko mom buñ ko rafé Sénégal fukki at ñaar fukki at yi di ñew dana metti dé 2012 ñew nga fal sacc 2024 ñew nga fal sacc ay dëkk bi dara doot fi dess dara doot fi dess allo fele ci pigine ginaaw ray ben délégation wu passif dem nañu séti mbokk ñi nga xamni mom la ñom la Macky Sall tecc ci kasso bi alo gaay dañu am ben plateforme bu tuddé chemin de la libération dimanche dañ dem séti famille ñi nga xamni ñoy détenu politique Mata Macky Sall Niang Cheikh Diouf Boubacar Camara Ngañ Demba Gueye momo doomu dekk bi ak Ousseynou Sarr ma bañ démé nak ndéssan jamanté nañu ak famille yi en indi len ak nibal matel dayna wara koku di avocat wu Ousmane Sonko bi Juan Branco mom keur keureum dañ ko cambriolé fofu ci France dañ ko cambriolé digina way saboter neeg bi jël lali depp ko dam placard yi sacc fa ben téléphone doyna wara Abdourahmane Diouf, candidat déclaré intercepté à Kébemer par la police lors d'une collecte de parrainage. Abdourahmane Diouf, il a demandé Kébemer, qui a l'air de faire un parrainage. Les policiers ont arrêté. Mon mot à le parrainage, ça. Mais l'opposition au Sénégal, c'est ni. Ni sa ñom ñi nak ñoo duggal ñi nak ñoo duggal Ousmane Sonko classe Abdourahmane Diouf geek nu mu tudati gaay mu andalon fofu ci geeb ay ñom mi mi tour ak ñoon ñom ñoo duggal Ousmane Sonko xol fi mu ne heure bi wara na leen fekk ñuy organiser wu di way taal dekk bi ay manifestation non non patte nañu Ousmane Sonko ñom Ousmane Sonko kasso bi mu ne mo leen arrangé lool ma la ko wax mo leen arrangé ñi waron nañu rusta nan dañuy wër ay parrainage heure bi waron na leen fekk seen bakkar nek ci xoto ñuy jambar lu policier gendarme dekk bi jax jax ay non ma fiyam nit ñi sax dañuy and ak Macky Sall dañ na Macky Sall dal delosi na jam ba mu jappé Ousmane Sonko tecc ci kasso bi la jam am ci dekk bi loolu la nit ñi di gëm finalement dañ dem ba gëm ni fitna bi fi amone yépp Ousmane Sonko la donc wa opposition li ñu waron def moy continuer fitna gi baña may Macky Sall dara ba nit ñi bañ di tollu ci gëm ni Ousmane Sonko mo doon fitna à Sénégal e ni ñu demé ni nit ñi dañuy xam Sénégal dañuy tendé fal dañuy dem bëggum ni saay fitna bi yëpp Ousmane Sonko la won li la opposition bi war won nangu non c'est triste ki nu tudde ci Bill Gates neena dafa nena dafa Macky Sall daf ko takal médaille raaya bi gëna fort ci Sénégal muy Ordre National du Lion takal nako am dal xawma lan la fa wutti affaireu recherche dal ci affaireu walu wergu yaram lolo ko fi indi mais amna lu mu fa jottu gi nena yakamtina lol mos Thiebou Diène parce day deg Thiebou Diène rek wa waxul ban Thiebou Diène nak Thiebou Diène jaga Thiebou Diène ndar wala Thiebou Diène normal am gaay da xamna ni bu jaga bi lañ koy indi lu day ni Bill Gates ak xaaliss bu mu yor lepp bi nga xamna ni saay xoñu noye noy mu xoñu wuteer yoy lañ koy tegal ak jeen yu mag jeen yo xamni du am yax xawma kan lay bokol bol de kiko nara dagal diko tegal de xamna buñu paré ba saay defat affaire am de na très bien ngay niñu gor gorlu bu mu fot rek Bill Gates mu fot ñu nan Bill Gates fot na Sénégal ba yubu nañ ko soy tass ndaw gaj ga ko dafa nara yak réputation wu Thiebou Diène sax yak réputation wu sénégalais ngay nañ ko ñexal tébbi ba mu toy fu jeun bi gëna duufé ñu dagal ko bi gëdi gan la dé li mu yor ci all yépp ku mu ñëw añu sa kër dé wa ben yow Sénégal mom boutelu gaay yi explosé dégg na bi moy 8ème personne buy déj ci affaireu boutelu gaay yi explosé te gouvernement bi du wax kenn du wax te boutelu gaz yi explosé yépp ay boutelu total la donc ce qui veut dire que boutelu gaz total yi baxul réy gum na 8 sénégalais 8 ay bi gouvernement bi waron natal télé gaay di jaay ay boutelu gaz total ba paré top total ci yone Macky Sall dal ben lettre le bind lettre di jale famille ñuy dé mais yow yaay président sa way do protéger ce peuple do wo procureur multi saison wo wa total yobul len ci yoon amna benen bouteille de gaz defena lobu mam diara lañ koy woy mais ñom seen bouteille 5 ans amu ñu ben problème déggo fi ben bouteille de gaz lobu mam diara bu exploser yu tuba bi rek total rek moy explosé ci kaw nit ñi tuté bouteli ñing koy jaay ba li ñaa affaire bi li ni bu doon amérique wala muy france ah kon gaay arrêté retiré nañu boutelu gaz yépp sétat leen mais non du gouvernement du ñu non ay complexe lañu ay jam lañu sen protéger sen peuple intéressé wu len d'ailleurs bu sénégalais yi xol bu ñu amone bouteille de gaz bo xamni ben yon lay exploser bo ñepp dé mo len di arrange sax oh mais c'est grave 8 personnes dé nañu 8 personnes dé nañu yépp ay bouteille de gaz bouteille de gaz passé bouteille de gaz total la C'est triste. C'est triste. Fi ngeen koy déglo ci émission ba jaxlé. Alors ñu tek ben adjar rapidement après ñu déllu ci waxtan bi.
Mbeutu nit ki teyit du gatché wala ki yafous xali jongoroy trisomie 21 japp buñu gor gor lo ci ñom man nañu len topato nimu waré bañu mëna jangi l'école ba amuk liggéey ëlëk buñu doone mak xali itam wolef la ci askan wi ñu taxawulen bu baax té lolu kat mu ngi tamalé ci kër yi ci l'école yi ci xarit yi wéddi wu nit dana tax ba duggam bopam tek ca dina suuxal aw pass passam nañ ci bayyi xel bu baax xalé yi ci ñun lañu bokk ci ñun lañu joggé nga la way ba taxal bi nak pour el guy wuyo enfant soleil di yeungu ci nekkino xalé trisomie 21 kep ku bëgg jappalé association bi wala bëgg bokk ci membre yi mën nga ñu wo ci 78 540 51 51.
Ki wala appartement bi may loué naka lay def ba mom ko di loué dekk way erreur la. Maison RZK agence immobilière fi ci Amérique di yeungu ci jënd ak jaay kër ak appartement ci état wu Virginie, Pennsylvanie, Maryland ak Washington DC ño leen mëna taxaw wan leen fan ngeen di jaar. Directeur maison RZK monsieur Kadiolo Koulibaly expert immobilier la agence certifiée ku xam liggéey $3,500 ci ay frais immobilier la lay dimbalé ci dossier bu dem ba mat wo leen ko tay 202 492 40 45 wala 240 516 75 74 wala si email am rzk@maisonrzk.com. Bureau maison RZK mu ngi ci 1300 Spring Street suite 134 ci Silver Spring Maryland. Bureau yi dinañu ibi lundi ba vendredi 7h ci suba ba 21h ci goudi, samedi ak dimanche 8h ci suba ba 21h ci goudi. Bo beugé jënd sa kër wala sa appartement pour le crédit jaaxal amal fi ak kumpa jokol ak maison RZK agence immobilière bi taxawu africain yi ñu won la naka le jëndé kër wala appartement yombé fi ci Amérique. Maison RZK 202 492 40 45 wala 240 516 75 74. Visitez len sen site web ci www.dcmaison.com. Bu len fa beral nan len $3,500 dimbalé len ko ci frais de dossier manam buñu démé ba dossier bi mat agence bi mo len koy fayal. Wo len tay maison RZK ci 202 492 40 45 wala ci 240 516 75 74. Agence immobilière maison RZK moy partenaire officiel Radio Allo Dakar.
Senegal ka fay kan gi exina fay say facture mo ci gëna gaw jëfëndiko li dekk jam yoni ak jox xaliss bu gaw tour ka pay la waaw waaw ka pay exina askan ni konta na Senegal amna ndax do mo rew la ka pay dal mi mo wa li ko ko yore dekk jam waaw waaw def ko sa telephone ni man waaw waaw ka pay suñu gën gi exina
mom sa bop mom sa alal yombalal sa dundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.
F fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ay may Modibo bi len fi togal comme ni ma len ko waxone dama won Sénégal tangalé xaw fa yagalé bi ñom am ay sétlu yuma def ci réew mi en nit ñi dañu déboussolé da ngay xol nit ñi ci bëd nga xamni dañu tit dañu ragal dañu anxieux dañu am problème quoi en comme amul et lolu moy expliquer d'ailleurs ko rombu mu ñaan la quoi ko rombu ñaan la il est vrai que politiciens yi lu ci ëpp ñom ñoo lañ ko tek ñoko tek nit ñi parce que moyane yi nga xamni mom lañu wara taxawu askan bi ñom ñing koy lek ñing koy sacc ñing koy détourner ñing ci ndata dalax milliardaire yu bes yi ngay gis ci dëkk bi yépp ci gouvernement bi lañuy liggéey wala ci biir gouvernement bi lañuy défé business naka nga mëna expliquer Amadou Ba fonctionnaire le mësa nek naka le mëna justifier 1500 mètres carrés kër gu am ascenseur aux Almadi bo jëlon salaire biñ koy fay hiérarchie a moy hiérarchie bi gëna kewé ci administration bi salaire buñ koy fay par wèr munu ko normalement may ben wèru luyas aux almati salairam fonctionnaire a waru ko meuna may muy fay luyas aux almati Amadou Ba bobu mom lañu wax ni multimilliardaire la ba paré di youtube pour nek président de la république man len ki bu sénégalais yi dof lo sétane ko bamu triandé fi élection yi bamu nek président kon bu boba waxon le budget dotul am budget sénégal dotul am gafa kay mo am gafa sénégal moy am légui kon ben possède bu ndaw bu ñuy duggal astout di sanni gaay ñuy jiro lolo fa na ra am donc yu melni mo indi ndol gi ak pauvreté bi ak ñak bi am Sénégal li situation yi ay ñom Amadou Ba ay ñom Macky Sall nek multimilliardaire té réglé wuñ ko fenn luddul ci biir nguur gi mu wër la ni xaaliss bi ñu sacc yépp ci askan wi la waron dem c'est que moral ci bopom le ñi mom lañu amul moral amuñu ko fañu joggé fañu soxéko jangaluñ len ko jangaluñ len moral jangaluñ len yeureum doomu adama jangaluñ len lo momul bayiko fa sacc rek lañu xam sacc ni final ay sacc rek lañuy fal ay sacc rek lañuy fal Sénégal lolou moy sunu ciat ay sacc rek lañuy fal Dalé Abdou Diouf Abdoulaye Wade pire ñu defal ni dinañu rectifier ñu indi nak satchu satchi Macky Sall di waja fal satchu Amadou Ba Sénégal yi lan mo ñu jot lan kañ lañuy def connexion bi suñu condition ak politiciens yi melni Amadou Ba ak Abdoulaye Wade ak Macky Sall li ñi nekk ci biir nguur gi naka la affaire bobu am implication ci suñu dundu ci suñu ndol ci suñu ñak kañ lañuy def connexion bi dañuy tok rek ay mom de ndogalu yalla hein ja fofu rek lañ koy wéy ni son nañu je pense mais ñen ñi na wey affaire bi légui mu éclater di nga maam nit ñi légui ñu jog nit ñi duñu jog parce que amuñu sax doole jog ko am doole yaay jog mais ni mu Sénégal ni nit ñi ma gis ni non doole jog taxaw sax amuñu ko bi contingency di ñu bari bi kri say bo waxe ñun la non dogalu yalla la pauvreté bi yalla mo la ko tek bo jogon ba taxaw sax bëgg fepp de nga maam marabu yi ñoy ñun la xol dogalu yalla togal da ko def metti dafa metti nit ñi lekku ñu nanu ñu amuñu ya rien absolument rien ben groupe bu ndaw ñofa nek di c'est do affaire bi ak étranger ñang fa fess tel I mean, dara ngi ci Sénégal quoi amna lu am Sénégal amna lu fa am lo xamni malheureusement askanu Sénégal ci bopom diñ ko gisul wala wonuñ len fu mu ne bok mais lima gis ci ay étrangers au Sénégal sa way gaay di régler ay vrai khalis c'est beaucoup hein chinois yang fa fess tel Russe yang fa fess tel Toubab yang fa fess tel Malien ñang fa fess tel il paraît que amna fi ben milliardaire malien bu xawma naka yaata say mais waji ba affaire yi ba xex bi éclater Mali ba légui mom dafa rapatrier famille am ñep ñi ngi fofu Sénégal Allemand di liñu deug ñanga fay tabax ay tour digna sax amna ku sante yaata say kuy waje présenté wu ci élection présidentielle bien man lay affaire bi dess na touti say affaire bi digënté guinéen yi la ak digënté guinéen yi la ak maliyen Sénégal yi xolé ba guinéen ak maliyen di xëccio présidence Sénégal ay c'est ñu fa fess del amna ben immeuble bo xamni ha wéel tuddu xawma moy opérateur ou fana ay kiw téléphone lañuy def dafa ay japonais lañu xawuma ay chinois lañu wala ñom ben immeuble lañ fa am fofu almadi mais immeuble mi ngi ci kaw talibi mais ñom fi ñu dëkk ki moko mom ñu tuddi way waji nekkon waji doon liggéey ci pétrole bi ak Moustapha Niass le tiesoala pa bu beuri xaliss bobu te am te ibi ben banque la ben immeuble fa la chinois yep dekk te immeuble bi il paraît que contrat bi chinois rek mo fay dekk sénégalais dekk fa chinois yi même bu fa amé appartement bu libre tuñ ko louer wa haway haway hawma ñom ñoo def ben contrat ak sénégalais bob niko fi sénégalais du fi dekk ñun rek fi dekk chinois yi ay bus ñoo leen di yobbu ak di leen yobbu ak di leen indi takat ñom seen immeuble bi ñi liggéey sori wala c'est buñ ko doxone c'est même pas 5 minutes même pas 5 minutes li ci xaw fani moy bor yoy dafa am ay terrain yu libre quoi xam nga Allemagne terrain yu libre jama gaay dañ fay dalal ay immigré guinéen quoi gaay defar fa ay espèce barag ak yoy mais goudigi dañuy genn di fexlu fess fa del ci cogne bi fofu et ci angle bi juste fofu le immeuble bi chinois yi dekk fa lañuy tok ñom ñep ñu taal sen téléphone ñi ngi déglu ay radio guinéen ay musique guinéen amna ben espèce cantine barag bu ndaw bu ñu defar ci cogne bi en fa lañuy dem di jënd ay mburu spaghetti ak yu ken xamul ay affaire yu bizarre quoi am pas bizarre xeyna loolu lañu mëna lek loolu lañu mëna jënd quoi boutique bi ci bopam waji na ci bi sondel lay taal mais day busy hein day busy sa yuma fa jaaré gaay ñi ngi tok ci bi di fexlu goudigi et je me demande des fois suy taw naka lañuy def quoi parce que sen sousu barak yoy nek fofu mais toujours est-il que dal ñom ci buntu ci angle bi ima bobu nek fofu lañuy fess del di fexlu quoi chinois yi ñom ñi ngi dans le luxe immeuble bu nice bi bu auto chinois yi ñëwé sax sen espèce bus yoy di leen yobul indi bu ñëwé sax da ngay gis gardien bi daw genn taxaw ni melni kuy comme garde corps yam et lima di leen ni ma ci dégg aussi moy ñom chinois yi tous les 3 mois xawma dafa am ben container ñom sen container buy def lek rek lay def lek et ci bir immeuble bi am nañ fa sen cuisinier chinois kay boyel chinois lay kay boyel chinois lay jogé kay rossi chinois chine lay jogé duñu laal dara sénégal dégna dara sen lepp chine lay jogé direct chaque 3 mois dégna ñu indi ben ñu waccé fa ben ngandi container génné affaire yi glacé direct chine kay dégna sen diguline sax duñ ko jënné sénégal ci bir dañ leen fa louer degna ay ki ñu transforme def ko ay ñom dal sen lepp ngi ci bir sen lekku chinois sen Sénégal amna lu fa am étranger yang fa fess del di régler man all bi la gëna ki mais gis Touba bi bo démé ci all bi say ay 100 hectares ki ay 200 hectares 1000 hectares lañ fa nek di bay té ñom luñu bay dañ ko yobbu directement Europe lu xaw jagaadi dal ñu bay sanni fofu dénga maam wala ñu jox may nit ñi ñu lek amna lu fa nek quoi amna lu fa nek lo xamni I don't know il faut sénégalais djema def comme étranger yi et puis bon rente comme ñom djema xol fan la opportunité yi nek ñuy ngutu ci mais buñu jëlé boy yi gëm lo leen ni dem étranger rek moy solution bi bañuy def yifu coin yi di dugg ci geej gi di den amu sens quoi amu vraiment fébri dal doy noir et gouvernement bi dal mo deful liggéey mo deful liggéey defé na ni ndol bi peuple bi ndol dal mo len arranger xamni nit ñi dañuy fatigué ba duñu tal sa way jog taxaw c'est triste
Non, c'est...
Mais sinon, potentiel nga fa Sénégal vraiment amine lo ci munti deggit metti na ndol na jappal bayil mais dal mbirangi fof parce que chinois bay chin dangi ba Sénégal ak ni Sénégal tangi ak ni Sénégal ni mu mel nga ñew rek bof amna lu am Sénégal Touba bi bay Europe ñew di bof amna lu fa am ñun nak sénégalais ñun ño wara jëm yëndu set lan la fi étranger yi di wut ñu dugg ci di ci yëngutu comme ñom mais xam nga sénégalais dañu bëgg lu yomb wa dañu bëgg lu c'est di sénégalais dafa bëgg tendé fal tok xaaliss comme li sama mbokk mouride yi wax tok muy dox gay bo wul ko bëgg wék tok muy dox da ngay jog yëngatu ci lu am sens mais dañu ñëmi yëngatu ci lu amul sens yëngatu ci ay affaire social yëngatu ci ay affaire xew sénégalais ñun lolu moñu tarel yow sa way semaine bi 7 jours yep 4 jours yi yang ko dem ci ay xew talulo dara social rek nga tal chinois yi do len gis ci social chinois yi do len gis ci xew chinois yi do len gis ci lamb chinois yi do len gis ci dejj touba bi jazalik sénégalais yi rek ño nek ci dimension bob ay xew ak jappal bay man damay gis rythme sénégalais mais dama fa def may jaxal ci 7 jours yi di nga ci dem au moins 4 jours yi doko liggey yaangi dem ci ay xew yaangi topto affaire yu amul sens ay dejeeki ay ngenté ay diw dafa fièvre dañ koy séti hôpital 4 jours mu dess 3 jours yo xamni après da ngay ñew di fortatu pendant ce temps chinois yi joggé Chine tubab yi joggé Europe ñom ñi ngi ci dëkk bi fajar lañuy yewu di dangi way di la rombok auto yu nice yo xamni do comprendre. C'est que culture bi amna lu am ci sunu culture bi daf ñu tarel waaw bo tégué de côté affaire wu sacc yi ñuy fal classeu Macky Sall gi ak Amadou Bagui amna lu am ci sunu culture lo xamné daf ñuy tarel amuñu culture liguey en fait ñun culture tiaxan lañu am culture fo lañu am lolu moy affaire bi lolu moy réalité bi culture fo ak culture tiaxan mom mo am Sénégal
c'est doyna war dal.
Alors gay fi lañ koy yamale ba na ba suba inshallah en amna di ñu fi commencer indi inviter ay quelques potentiels candidats ñu waxtaan ak ñom jema set fa lañu bëgg dem ak suñu réew mi quoi buñu leen falé ñu fanal nak jam ambe suba inshallah fi ngeen ko den deglo ci émission ban Jahre.